Європейська свобода. Це передача про справи українські в європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає, і з вами Людмила Литовченко. Сьогодні в програмі Німеччина реформує систему охорони здоров'я.
Gesundheit muss immer bezahlbar bleiben und deshalb durchforstet dieses Gesetz alle Bereiche des.
Яка доля уготована сербській провінції Косово?
The aim of the settlement is to lay the foundations for a future Kosovo that is viable and stable, a future Kosovo where members of all communities.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин, його підготував Василь Зілгалов.
Дякую, Людмило. Сьогодні будемо говорити про газові стосунки з Росією, реакцію Віктора Ющенка, а також про його переговори з президентом Казахстану Назарбаєвим щодо перспектив нафтогону Одеса-Броди. Також про деякі деталі переговорів групи ООН щодо Косово в Білграді і Приштині, а також про наслідки буревію на Флориді. Детальніше про ці новини та інші повідомлення. Президент України Віктор Ющенко та президент Казахстану домовилися про створення робочої групи, яка розробить спеціальні спільні проекти в енергетичній сфері. Ось з цього приводу сказав Віктор Ющенко сьогодні у Києві.
Ми домовилися про створення робочої групи, ціль якої поработати над питаннями.
Ми домовилися про створення робочої групи, мета якої попрацювати над питаннями реалізації функціонування транспортного коридору, включаючи і нафтогін Одеса-Броди-Гданськ. Проект, над яким багато років працюють кілька країн, і зараз ми знаходимо його у дуже високій фазі готовності для ухвалення відповідних політичних та економічних рішень на найвищих рівнях.
Політичних і економічних рішень на самих високих рівнях.
Це був Віктор Ющенко. Нагадаю, що будівництво нафтогону Одеса-Броди-Гданськ розпочали понад 10 років тому, але до сьогодні так і його статус остаточно не вирішений. Говорити про конкретні проекти в газовій сфері між Україною і Росією зарано. Про це сказав сьогодні у Києві Віктор Ющенко.
Що стосується діючої газотранспортної артерії, це стратегічний актив України, об'єкт, над яким згідно з законом сформована державна монополія, державне управління, і все, що пов'язане із модифікацією, вимагає дуже уважного і обережного підходу. Моя позиція у цьому питанні формуватиметься на принципі реалізації українських національних інтересів.
Це був Віктор Ющенко, а я нагадаю, що вчора російський президент Володимир Путін не виключив участі українських компаній у видобутку енергоресурсу на території Росії, а також створення газотранспортного консорціуму між Україною та Росією. А тепер міжнародні повідомлення. Посланець ООН представив лідерам етнічних албанців пропозиції щодо статусу Косова. Після зустрічі з Марті Ахтісарі президент регіону Фатмір Сейдіу заявив, що запровадження плану перекреслює сподівання на незалежність Косово. Зокрема, сьогодні Ахтісарі зустрівся з президентом Сербії Борисом Тадичем, і президент Сербії заявив з приводу плану Ахтісарі наступне.
Наметнута незалежність Косова косила би се з основним принципами міжнародного права.
Нав'язування нам незалежності Косова було б порушенням міжнародних норм і створило б небезпечний політичний та юридичний прецедент. В даний момент парламент Сербії ще не розпочав роботу. Переговори щодо створення уряду лише на початковій стадії. Тому я закликаю лідерів всіх парламентських фракцій інформувати своїх парламентарів про план Ахтісарі. Сподіваюся, що ми можемо знайти шлях до захисту національних інтересів Сербії. Зокрема, президент Косово Фатмір Сейдіу після зустрічі з посланцем ООН Марті Ахтісарі так висловився щодо плану ООН щодо Косово. Група ООН, яка веде переговори щодо статусу Косово, переконана, що цей процес, очолюваний колишнім фінським президентом Маті Ахтісарі, незабаром завершиться створенням незалежної держави Косово з усіма необхідними гарантіями для всіх общин краю, насамперед для сербської общини. І на завершення скажу про те, що після буревію на Флориді в Америці загинуло 14 осіб, зруйновано сотні будинків. Про це детальніше в наступних випусках наших. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую. Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин. У п'ятницю, 2 лютого, німецький Бундестаг ухвалив реформу системи охорони здоров'я, найважливіший проєкт так званої «Великої коаліції». Необхідність змінити систему охорони здоров'я виникла у зв'язку з демографічним старінням, процесом типовим також і для України. Упродовж багатьох місяців соціал-демократи та християнські демократи сперечалися навколо питання, як модернізувати медичну систему, як зробити так, щоб медичні послуги були доступними для всіх і в майбутньому. Часом здавалося, що Велика коаліція сама не переживе такої бурхливої дискусії. Далі про це в матеріалі «Надії Кандиби».
Не менш бурхливими були й заключні дебати у Бундестазі безпосередньо перед голосуванням. Близько 3 годин противники і прихильники реформування системи охорони здоров'я наводили свої аргументи, намагаючись переконати супротивну сторону. Лінія фронту цього разу пройшла не тільки між опозицією і правлячими партіями. 43 депутати з лав Великої коаліції теж проголосували проти. Однак прихильники перетворень все ж таки набрали необхідну більшість голосів. Загалом реформу підтримало 378 з 593 присутніх у сесійній залі депутатів. Міністр охорони здоров'я Німеччини Улла Шмідт залишилася задоволена таким перебігом голосування. Окреслюючи переваги реформи, вона заявила:
"Jeder und jede ist künftig gegen das Krankheitsrisiko versichert."
У майбутньому кожен буде застрахований проти ризику захворювання. По-друге, робитиметься наголос не стільки на лікуванні, скільки на запобігання хворобам, а також на реабілітації хворих. По-третє, здоров'я має бути кожному по кишені. Тому ми перевіримо всю систему на ефективність і подивимося, які витрати є непотрібними у зв'язку із лікуванням хворих.
Сказала Шмідт. Серцем реформи є створення спеціального фонду. Він поповнюватиметься за рахунок страхових внесків і відрахувань працедавців. Крім того, фонд отримуватиме дотації з державної скарбниці. В майбутньому планується збільшити ці дотації з 2,5 мільярдів євро до 14 мільярдів євро щорічно. Ті державні страхові компанії, які матимуть занадто багато хворих або людей похилого віку, отримуватимуть з фонду додаткову фінансову підтримку. Лідер фракції лівих у Бундестазі Грегор Гізі переконаний, що така реформа врешті-решт призведе лише до зростання страхових внесків.
Незабаром нам доведеться пережити збільшення страхових внесків. Про це сьогодні взагалі не говорилося. Але ж це стане великим тягарем як для підприємств, які мають робити відрахування до страхового фонду, так і для застрахованих.
Сказав Гізі. Ліберали, в свою чергу, не виключають, що реформа, яка передбачає великі державні дотації, потягне за собою і подальше зростання податків. До речі, за даними газети «Handelsblatt», міністр фінансів Німеччини Петер Штайнбрюк вже зараз розмірковує над тим, як збільшити податки для фінансування реформи системи охорони здоров'я. Ухвалені Бундестагом перетворення має ще підтримати Бундесрат представництва федеральних земель. Враховуючи результати голосування в парламенті, це, на думку оглядачів, вже є формальністю. Очікують, що реформа системи охорони здоров'я набере чинності 1 квітня цього року. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Європейська свобода. Найближчими місяцями буде підготовлено дослідження про те, як Євросоюз допомагає Україні та іншим країнам боротися з тортурами і недопустимим поводженням з в'язнями і арештованими. Про це повідомила Радіо Свобода Анна-Лена Свенсон, юрист у незалежній консалтинговій фірмі, автор дослідження про тортури. Запит зробити такий аналіз зробив Європарламент. Свенсон проводить дослідження, співпрацюючи зі Світовою організацією проти тортур. Наша кореспондентка в Брюсселі Наталя Вікуліна запитала в Анни Лени Свенсон, як іде робота над доповіддю.
Я роблю цю доповідь, аби показати, що Євросоюз насправді робить для того, щоб втілити директиви з попередження і ліквідації тортур у світі. Йдеться про країни за межами Євросоюзу. Ми хочемо дізнатися, що ЄС і його країни роблять для цього у третіх країнах. Ми відвідали 4 країни – Єгипет, Марокко, Уганду і Україну. Там ми зустрілися з главами місій, іншими високими посадовцями і представниками громадянського суспільства, аби дізнатися, які заходи вживаються для того, щоб пропагувати попередження тортур у цих країнах.
Чому ви вирішили провести дослідження саме в цих країнах, зокрема і в Україні?
Це хороше запитання. Ми маємо певні критерії, коли вирішуємо, до яких країн їхати. Один з них був такий. Там повинні бути певні проблеми з тортурами. В Україні ситуація з тим не така погана, як в інших країнах, але все-таки там є проблеми, пов'язані з працівниками міліції. Іншим критерієм відбору було те, що ЄС мусить мати представництво в цих країнах і таким чином може впливати на пропагування того, як попереджувати погане поводження з людьми в цих країнах.
Чи спиралися ви на висновки Ради Європи, коли вирішили, що Україна має певні проблеми з тортурами?
Ми вивчили інформацію Ради Європи, перечитали багато матеріалів ООН та неурядових організацій, Міжнародної амністії, Human Rights Watch, а також доповідь Світової організації проти тортур.
Чи маєте ви попередні висновки щодо України?
Ми не досліджуємо як таку ситуацію з правами людини в Україні. Що ми досліджуємо? Це, що Євросоюз та його країни роблять для пропаганди запобігання тортур. Тож ми зосереджуємо увагу більше на діях Євросоюзу, а не на ситуації з правами людини в Україні. Я не можу сказати нічого специфічного щодо цього, але я можу сказати, що про директиви і роботу з запобігання тортур не дуже добре знають у Євросоюзі та його країнах. У майбутньому слід провести багато роботи.
Автор дослідження про тортури Анна Лена Свенсен про боротьбу з тортурами в країнах, не членах Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Спеціальний посланець Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Марті Ахтісарі вручив у п'ятницю керівникам Сербії та Косова проєкт документу про врегулювання остаточного статусу провінції. Згідно з першими реакціями, документом не вдоволені ані серби, ані албанці. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач. Пане Михайле, ви мене чуєте? Добрий вечір.
Добрий вечір, чую прекрасно.
Пане Михайле, тому, власне, хочу запитати вас, в чому полягає суть документу? Чому не вдоволені як одні, так і другі?
Бачите, бюро Ахтісарі після розмов у Белграді та Приштині о 16-й годині оприлюднило лише окремі частини цього документу, який має приблизно 60 сторінок та ще кілька додатків. А щодо основних елементів, то Косово матиме свою конституцію, матиме право укладати міжнародні угоди та вступати в міжнародні організації. Провінція матиме свій прапор, герб та гімн, однак у документі жодним словом не сказано, що Косово буде чи не буде незалежною державою.
Пан Ахтісарі провів у Білграді конференцію, пресову конференцію. І хотілося б знати, що найбільше цікавило журналістів, які найбільше популярні питання були до Ахтісарі.
Ось пропонуємо послухати одну з його відповідей.
The aim of the settlement is to lay the foundations.
Метою врегулювання статусу є покласти підвалини для майбутнього Косова, яке було б життєздатним та стабільним, майбутнього Косова, в якому усі громадяни, албанці, серби та інші, можуть жити достойним, безпечним та економічно підкріпленим життям. Журналісти, зокрема, ставили запитання, чи провінція стане незалежною державою. Ахтісарі відповів, що останнє слово буде не за ним, а за Радою безпеки ООН. Він додав, що Белград і Приштина упродовж лютого матимуть вдосталь часу для того, щоби висловити свої зауваги та додаткові пропозиції.
Пане Михайле, а як на документ реагували сербські урядовці?
Ось найкраще буде послухати, що сказав президент Борис Тадич у зверненні до громадян.
Nametnuta nezavisnost Kosova kosila bi se sa osnovnim principima međunarodnog prava.
Navijazana nezaležnost Kosova superečila međunarodnomu pravu i bula duže nebezpečnim političnim ta pravovim precedentom. Narazi čekajemo peršu sesiju novoobranog srpskog parlamentu i perebuvajemo na početku pregovoriv što do novoj vlade. Тому я скличу усіх лідерів парламентських партій, щоби поінформувати їх про план Ахтісарі. Сподіваюся, що ми знайдемо шлях, щоби захистити державні та національні інтереси Сербії. Думок Тадича поділяє більшість політичних діячів. А коли говорив про прецедент, то Тадич, на думку оглядачів, мав на думці Придністровську республіку, Чечню, Північну Осетію, Нагірний Карабах тощо. Саме тому в Белграді висловлюють сподівання і офіційно, і неофіційно, що Москва у контактній групі виступить проти плану Ахтісарі та що в Раді безпеки ООН разом з Пекіном накладе вето на проєкт резолюції, який передбачав би незалежність Косова.
Пане Михайле, дуже вам дякую. Будемо стежити за подальшою процедурою. І слухачам нагадаю, це був кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі. Мешканці Молдови домагаються румунського громадянства. Натомість українці румунського походження міняти громадянство не поспішають.
Я не маю шансу отримати громадянство Румунії, тому що мої батьки не народилися до сербського Руму.
В Італії і далі триває скандал довкола подружжя Берлусконі.
Se le donne italiane devono avere una rappresentazione alla propria elevazione sociale e culturale, non è certo attraverso questo gesto della signora Berlusconi.
Про все це в європейській свободі відразу після огляду російської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети. На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У п'ятницю на перших шпальтах практично всіх російських газет була реакція на прес-конференцію президента Росії Владимира Путіна. З оглядом цих газет кореспондент Радіо «Свобода» в Москві Віталій Портніков.
Президент Росії Володимир Путін жодних спадкоємців не буде. Так розпочинає свій репортаж про прес-конференцію Володимира Путіна газета «Ізвєстія». Саме тема спадкоємців є провідною на шпальтах російських газет. Як і передбачали кремлівські журналісти, підкреслює кореспондент «Ізвєстії», прес-конференція Володимира Путіна, що відбулася у четвер, стала рекордною з точки зору часу на такі заходи. За 3 години, 32 хвилини керівник російської держави відповідає на 69 питань. Однак набагато більш важливими, ніж рекорди, стали заяви президента по найбільш принципову для Росії питання. Що ж буде з країною після 2008 року, коли Володимир Путін у відповідності з Конституцією перестане бути главою держави? 6 разів журналісти різних видань, радіостанцій, телевізійних каналів задавали президенту у різних формах питання про спадкоємця і про те, що він збирається робити після 2008 року. І отримали відповідь. Ну, відповідь вона у назві статті в газеті «Ізвєстія» – ніяких спадкоємців не буде. Газета «Время новостей» підкреслює, Володимир Путін ніяк не бажає давати старт відкритій президентській передвиборчій кампанії. Вчора під час традиційної великої прес-конференції він практично відмовився відповідати на всі питання про потенційні кандидати в президенти і про своє майбутнє. Як ми бачимо, на відміну від «Ізвєстії», «Время новостей» не бачить відповіді президента. І навіть висловив незадоволення з приводу того, що журналісти питаннями про це ставлять його у незручне становище. Я також громадянин Російської Федерації і цим пишаюсь. І також залишаю за собою право висловлювати якісь бажання. Однак буду це робити тільки під час передвиборчої кампанії. От максимум, який дозволив собі висловити президент за цього приводу. Прізвище Дмитра Медведєва та Сергія Іванова, які вважаються головними кандидатами у спадкоємці, Путін вчора не вимовив жодного разу, підкреслює газета «Время новостей». Газета «Комерсант» також відповідає на питання щодо спадкоємців таким чином. Журналісти програли президенту цю прес-конференцію. Деякі журналісти не змогли запитати у президента нічого з того, про що він не хотів говорити. Новини, які президент бажав повідомити, він повідомив. Ті, які він бажав залишити при собі, залишив. І в цьому розумінні це була прес-конференція, яку ми програли, підкреслює кореспондент «Комерсанта». Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Деякі європейські мас-медіа б'ють на сполох і попереджають про так зване молдовське вторгнення у Європейський Союз. Насправді, сотні тисяч громадян Молдови вже подали офіційні заявки на румунське громадянство, яке стало вельми привабливим після вступу Румунії до Європейського Союзу у січні цього року. Проблеми досліджувала Мар'яна Драч.
Молдову і Румунію розділяє понад 700 кілометрів річки Прут. Учасники демонстрації у Кишиневі закликають негайно відкрити кордон.
Геть кордон на Пруті! Геть кордон на Пруті!
Під час візиту до Кишинева в середині січня президент Румунії Траян Басеску визнав, що молдавани хочуть масово отримати румунські паспорти.
530 тисяч людей чекають, щоб подати на громадянство. Анкети, які вже розглядає посольство Румунії в Кишиневі, переважно від імені двох, а подекуди трьох чи навіть чотирьох осіб. За нашою оцінкою, це означає, що зараз є від 700 до 800 тисяч заявок на румунське громадянство.
Усього в Молдові живе близько 4,5 мільйонів людей. Водночас, уже зараз багато молдаван працюють за кордоном. За даними МВФ, кожен четвертий економічно активний громадянин Молдови нині перебуває на заробітках за межами країни. А для частини з них румунський паспорт відкриває легальний шлях до західного ринку праці. Справа в тому, що Румунія дає громадянство не на основі місця проживання, а за національністю. І тому право на подвійне громадянство мають всі громадяни Молдови, які можуть довести, що їхні батьки чи діди жили у Молдові, коли вона була частиною Румунії до кінця Другої світової війни. Втім, набуття румунського громадянства ускладнили у 2003 році. Подача заявки – лише перший крок. Через бюрократичне сито проходить частина анкет. І навіть після другого кола громадянство отримує лише кожен десятий, мовиться в одному з британських досліджень станом на 2003 рік. Тому представники Міністерства юстиції Румунії запевнюють західних журналістів, що масової появи так званих нових румунів не буде. А поки європейські урядовці ламають голову над тим, що ж робити з тисячами потенційних мігрантів з найбіднішої держави Європи, пересічні молдавани нарікають на нові візові обмеження. Румунія послала додаткових людей у своє консульство в Кишиневі, але воно далі переповнене проханнями про візи і паспорти. Відкриватимуть і нові консульства Румунії у молдавських містах Кагул і Балті. Але попри те, що румунські дипломати нині мають зміни і на вихідні, і вночі, кількість молдаван, що відвідали Румунію, скоротилася втричі, порівняно з січнем минулого року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В Україні найбільше осіб румунського походження мешкає на Буковині. І, як стверджують у консульстві Румунії в Чернівцях, за останні два роки жодного випадку переходу з українського громадянства до румунського не було. Хто і як може ставати громадянином Румунії? Про це намагалася з'ясувати кореспондент Радіо Свобода в Чернівцях Оксана Зима.
Отримати громадянство Румунії можуть лише ті румуни, які не зі своєї вини втратили його. Тобто, якщо вони народилися на території Буковини до 1940 року, коли регіон адміністративно був частиною Румунії. Також громадянство можуть отримати їхні діти. У правилах також зазначено, що якщо громадянин Румунії, до них належать і ті, хто народився до 1940 року, і їхні діти втратили свої документи не зі своєї вини або їх у них вкрали, відповідно можуть відновити, якщо принесуть інші документи до консульства. Відновлення втраченого документа безкоштовне, але вже їхня легалізація здійснюється за певну плату. Іван, румун з походження, каже, що всі його спроби оформити собі румунське громадянство не мали б успіху.
Я не маю шансу отримати громадянство Румунії, тому що мої батьки не народилися до 40-го року. А це якраз той час, коли Буковина була під владою Румунії.
Зі слів заступника начальника відділу у справах громадянства, еміграції та реєстрації фізичних осіб Володимира Мрачковського, процедура оформлення румунського громадянства досить складна і має відбуватися на основі двосторонньої домовленості. Він запевнив, що за останні 3 роки немає жодної реєстрації про виїзд на ПМЖ до Румунії мешканців Буковини. Натомість на території Чернівецької області зараз проживає 2150 іноземних громадян, з яких загалом 104 – це громадяни сусідньої Румунії. Буковинці їдуть переважно до Америки, Бельгії, Італії, Росії, Білорусі на постійне місце проживання з таких причин.
За останні 3 роки спостерігається значне збільшення кількості громадян, які виявили бажання залишитися на постійному проживанні за кордоном. Ті, хто, наприклад, їде на об'єднання сім'ї, тобто коли зареєструєш шлюби з громадянами.
Це був матеріал кореспондентки Радіо Свобода в Чернівцях Оксани Зими про ситуацію з набуттям румунського громадянства громадянами України. Європейська свобода. Цього тижня в Італії розігралася драма, яка вдруге після останніх парламентських виборів розділила країну. Приводом для скандалу стало приватне життя колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі. Він разом з дружиною влаштував публічне листування, з'ясовуючи сімейні стосунки. Подробиці в матеріалі Наталки Кудрик з Рима.
Амуре, амуре міо.
Сеньор Берлусконі у веселому товаристві співає серенади. Ось і доспівався. Жартівливо докидали йому опоненти і представники жіночої статі. Конфлікт у відомій родині вибухнув той час, як права опозиція Сильвіо Берлусконі, захищаючи сімейні цінності, виступає проти ухвалення закону про легалізацію громадянських шлюбів. Країна розділилася на тих, хто співчуває Сильвіо, і тих, хто захоплюється вчинком його дружини Вероніки. Любовна драма стала основною темою не тільки місцевих, але й світових мас-медіа. Італійці у кав'ярнях і досі пліткують, що ж то було – новий рекламний трюк чи подружжя Берлусконі і справді побило горщики. Американський журналіст Крістофер Уіннер, живучи у Римі майже 40 років, має своє бачення цієї історії.
As Mrs. Berlusconi has been marginalized for years, there have been rumors for years that he's been unfaithful.
Стосовно пані Берлусконі, то вона роками тримала себе ізольовано, і раніше ходили чутки, що він їй зраджує. Нарешті їй увірвався терпець, але він, Берлусконі, виявився досить хитрим і в політичному плані також. Відразу вибачився. Розлючена дружина, чоловік, котрий розкаюється і вибачається, виглядає забавно. Чи змінить це політичну поведінку самого Берлусконі? Чи зашкодить йому у майбутньому? Ні.
Берлусконі behaves politically or cause him encumbrances in the future? No.
50-літня Вероніка Ларіо надрукувала листа на першій шпальті провідної лівоцентристської газети «Ла Република», котра часто критикує лідера італійської опозиції Сильвіо Берлусконі. Дружина заявила, що компліменти чоловіка на адресу інших дівчат образили її жіночу гідність. Під час телешоу одній жінці Берлусконі сказав, що пішов би за нею на край світу, а інший, що запропонував би їй руку і серце, якби не було друженим. Багато хто в Італії оцінив вчинок пані Ларіо як перемогу італійських жінок у відстоюванні власної гідності у суспільстві, зокрема перед такими чоловіками-гульвісами, як Сильвіо. Римська журналістка Даніела Бруно вважає, що Вероніці Ларіо не обов'язково захищати жіноцтво, бо італійки останніми роками досягли багато чого у своїх правах.
Se le donne italiane devono avere una rappresentazione.
Якщо італійські жінки потребують свого представництва в політичному і культурному житті країни, то їм абсолютно не потрібні такі учинки, як зробила пані Берлусконі. Поза тим, ми маємо жінок-міністрів, жінок-політиків, які роками відстоюють права і гідність жінок в країні.
На думку журналістки Бруно, привселюдний обмін листами був політично вмотивованим. Це була нова спроба піднести берлусконівський популізм завдяки політичній перепалці. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Як жити у теплі, не маючи газу? Чим заправлятимуть машини, коли закінчиться нафта? І наскільки можливе здешевшення вартості світла? Про незвичні для України і вже популярні для Європи альтернативні енергоресурси сьогодні у панорамі «Свободи» о 20.30. Почуємося.
А на завершення «Європейської свободи» – короткий випуск новин від Василя Зілгалова.
Дякую, Людмило. Україна відкрила рік Казахстану. Про це оголосили президенти України і Казахстану Віктор Ющенко і Нурсултан Назарбаєв сьогодні у Києві. Ми відкриваємо рік Республіки Казахстан в Україні. Впевнений, він стане не просто символом, знаком нашої уваги між нашими країнами. Цей рік допоможе нам краще дивитися один про одного і розпочати новий етап нашого співробітництва, сказав Віктор Ющенко. А президент Назарбаєв у своєму виступі сказав, що для Казахстану Україна є пріоритетною країною, з якою він зв'язаний історично, культурно, а також економічними проектами. І на завершення сумна вістка. 14 осіб загинуло щонайменше в п'ятницю в американському штаті Флорида внаслідок руйнівного буревію. Про це повідомила офіційна влада. Також зруйновано сотні будинків. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Дзілгалов, з коротким випуском міжнародних новин. Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко, а в студії працювала звукорежисер Юлія Сайко. На все добре.